У эфиры «Свобода», у Менску 23-я година, у Праской студии «Новина» удалее Стаси Вашкевич, сёння у свете. Грэцыя павінна выконваць узятыя на сябе абавязацельствы. С такой заявай выступила сёння канцлерка Нямеччыны па выніках перамоў з прэзідэнтам Францыі Франсуа Аляндам. Аляндам, у сваю чаргу, дадаў, што ад саміх афінаў і іх намаганняў, якія не дапускаюць выключэнняў, залежыць тое, ці застанецца Грэцыя ў еўразоне. Сустрэча ў Берліне папярэднічала асобным перамовам двух лідараў з прэм'ер-міністрам Грэцыі Антонісам Самарасам, запланаваным на пятніцу і суботу. Сустрэчы адбываюцца на фоне надыходу чарговай крытычнай кропкі ў грэцкім крызісе. Грэцыя цяпер просіць падоўжыць ёй тэрмін выканання ўмоваў бюджэтнай эканоміі, на якіх ёй быў выдзелены пакет міжнароднай дапамогі памерам 240 мільярдаў еўра. Без гэтых крэдытаў афінам пагражае дэфолт і змушаны выхад з зоны еўра. Працягваем навіны. Лівійскі суд у горадзе Зінтан распачне ў верасні разгляд справы сына зрынутага дыктатара Муамара Кадафі Саіфа Алі-Ісляма. Прэсавы сакратар пракурора заявіў у чацвер, што суд пачнецца нягледзячы на ордэр, выданы міжнародным крымінальным судом, які патрабуе выдачы Саіфа Алі-Ісляма ў Гаагу. Генеральная прокуратура Ліби заявила, что расследование относно закидов на адрес молодшего Каддафи завершенное. Суд у Гаазе ранее выказал сумневы у тем, что сын диктатора может отримать справедливый судовый разгляд у Ліби. У Сирии урадовые солдаты при поддержке танков, геликоптеров и артиллерии другий день протягивают атаковать позиции повстанцев у приместях Дамаску. Сегодняшние бои были самые жесткие за прошлый месяц, после того, как улады заявили об установлении полного контроля над столицей. Поведомляется про десятки загинулых, десятки арештованные. Тем часом жыхары Алеппо поведомляют, что урадовые войски вернулись в районы, подконтрольные ранее повстанцам, где проживая с большего христианское насельництво. Цивильные жыхары Алеппо терпят от жахливого гвалту у вынику боев помеж урадовыми силами и повстанцами у гэтым найбуйнейшем городе Сирии. С такой заявой выступила сегодня Международная правооборонная организация Amnesty International. Обнародованная сегодня справаздача ускладая большиню вины на урадовые войски, якія, як говорится у документе, уживают недокладную зброю, у приватности авиабомбование, артиллерийский и минометный обстрел. По воле справаздачи повстанцы уживают с большего докладную стрелковую зброю, короткое далечение деяния, але и яны причиняют страты цивильному насельництву Алеппо. Як паведамляе справаздача, сем'і жыхароў Алеппа не маюць бяспечнага сховішча нідзе і масава гінуць пры вылазках па ваду і ежу, прычым ахвярамі часта становяцца дзеці. Пагрозы сырыйскага ўраду ўжыць хімічную зброю абсалютна недапушчальныя. З такой заявай выступіў сёння прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі, паўтарыўшы пры гэтым папярэднюю заяву з боку прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы. Прэм'ер Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон таксама дадаў, што яго краіна, Францыя, а таксама Злучаныя Штаты абмеркавалі захады для дапамогі апазіцыі ў яе барацьбе супраць рэжыму, якая доўжыцца ўжо 17 месяцаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра о 6 вечара. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце, нагадаю, www.svoboda.by.